Dëgjuste e nderuar të Radio Vatikanit, siç përmendëm, me 27 tetor në Asizi mbahet një ditë takimi, reflektimi, dialogu e lutje për drejtësinë dhe paqen në botë. Këtë takim me përfaqësuesit e feve të ndryshme e deshi Papa Benedikti XVI në shenjë të përkujtimit të takimit që pat organizuar Papa Wojtyla në 1986. Tema e këtij takimi është plot me një domethënie të veçantë aktuale, shtektar të së vërtetës, shtektar të paqes. Mbi këtë takim ndërfetar dhe temën flasim me prithin shqiptar Don Marian Palokën, të cilin e falenderoj për vizitën e tij në studio të Radio Vatikanit. Don Marian, cila mund të jetë vlera e këtij takimi duke pasur parasysh edhe realitetin e shqiptarëve?
Mendoj se janë tre momente të rëndësishme që duhet të marrim në konsiderat. Momenti i parë është ai i homazhit ndaj intuitës së Gjon Palit II, që përpara 25 vjetësh mori këtë nismë që të mblidhte përfaqësuesit e besimeve të ndryshme fetare të gjithë botës në Asizi për të lutur për paqen. Konteksti historik i asaj kohe ishte ndryshe nga konteksti historik i sotëm, por megjithatë ishte edhe profetik, dhe kjo profetësi në një farë mënyrë dëgjohet sot nga Papa Benedikti XVI dhe merret mesazhi i saj dhe tejohet pastaj për të ardhmen. Cili ka qenë momenti historik dhe cila ishte faza e asaj kohe kur Gjon Pali II shpalli ditën e lutjes ndërfetare në Asizi? Ishte koha kur flitej për fshatin global. Bota ishte bërë një fshat global. Pra pikpamjet ndryshme mbi jetën dhe mbi botën ishin afruar aq shumë saqë nuk mund të rrinim më indiferent ndaj pikpamjes së atij që është ndryshëm nga ne, qoftë nga prejardhja, nga kultura, nga feja, nga raca. Dhe fakti i mbledhjes së atyre që kanë pikpamje të ndryshme në gjëra themelore të jetës, siç është pikpamja shpirtërore, pra feja në jetën publike, mbledhet gjithë këtyre njerëzve në një qytet si Asizi në atë kohë, kishte një forcë profetike të madhe përveç dobisë në vetvete të asaj gjëje. Pra fliste për një botë të ardhshme që të ndryshmet po afroheshin aq shumë. Dhe afrimi të ndryshmeve shpesh mund sjell përplasjen e të ndryshmeve. Dhe për të paraprirë tragjedisë mundshme të përplasjes së opinioneve të ndryshme dhe për të përgatitur rrugën për harmonizimin e mendimeve të ndryshme, pra jo përplasjen, por harmonizimin, Gjon Pali II pati atë intuit përpara 25 vjetësh. Historia e mëvonshme tregoi se globalizimi nuk ishte vetëm afrim i të ndryshmeve, por edhe përzierje e të ndryshmeve. Dhe kjo u vërtetua më së shumti gjatë 20 viteve të fundit, kur rrymat emigruese e përzien popullsinë e vendeve që ishin monokulturale dhe instauruan këtë fazë të rritjes historisë që është multikulturalizmi. Dhe në këtë pikë, pra kur nga një botë ku të ndryshmet u afruan në një botë ku të ndryshmet janë përzier tashmë, Papa Benedikti XVI kthehet edhe një herë tek intuita e paraardhësit të tij dhe i thret krerët e të gjitha besimeve fetare në botë. Për çfarë? Për të bërë shtektar në radhë para. Asizi është një vend shtektimi, për të bërë ata vetë shtektar, dhe që në përvojën e shtektimit thrasin në kujtes natyren e njeriut që si i tillë edhe pa u zhvendosur drejt një vendi shtektimi është shtektar, sepse është kërkimtar, është në kërkim të së vërtetës dhe është në kërkim të paqes. E vërteta dhe paqja janë thirrje ekzistenciale të njeriut, dhe në këtë gjë janë të bashkuar në ndryshueshmëri njerëzit e çdo feje. Njerëzit e çdo feje janë në kërkim të paqes dhe janë në kërkim të së vërtetës. Në këtë gjë janë të bashkuar dhe gjetja në Asizi nuk është një sforcim, është diçka e natyrshme dhe që duhet jetuar dhe përjetuar me natyrshmërinë e saj.
E sigurisht që Shën Francesku është frymëzues i natyrshëm dhe jashtëzakonshëm njëkohësisht para atyre sfidave që sot bashkësitë fetare në përgjithësi kanë para vetes edhe para një shoqërie që sot përjeton ndeshje, përleshje dhe ndarje mbi bazën e interesave të pushtetit, interesave ekonomike, financiare. E është interesant pra që Papa, me ai i lumit tash, Wojtyla e tani Papa Ratzinger, insistojnë që spaku bashkësit fetare, spaku njerëzit që janë të Zotit e në shërbim të popullit, duhet të jenë të përbashkët në topika themelore, ta mbroj njeriun, ta rikujtojmë për masën shpirtërore në ekzistencën njerëzore, pa të cilin njeriu e humbas busullën, udhërfysin e vetë, drejt asaj së vërtete, drejt asaj paqe për çka e për të cilat kanë nevojë jo vetëm si individ, por çdo popull, çdo kulturë. Këtë pikpamje vërtet mund të dalni mesazh që spaku themi t'ua kujtoj politikanëve të atyre që kanë përgjegjësi nivele të ndryshme, që njerëzimi duhet respektuar, që njeriu duhet respektuar.
Sigurisht, dhe vendi nuk është i rastësishëm. Ky takim bëhet në Asizi dhe në Asizi ka jetuar San Francesco, i cili në kohën e përplasjes së madhe ndërmjet krishterimit dhe islamit, në kohën e kryqëzatave të egra, ai shkoi të takoj sultanin dhe ti fliste sultanit mbi Ungjillin, duke i absurditet për kohën,
por të këmbynin biseda teologjike tani.
Këmbynin biseda teologjike, pikërisht. Pra dikush nga kampi kristian shkonte dhe takonte dikon nga kampi e islamit dhe kishte ëndrrën, shpresën, një farë mënyrë besimin Francesku që do gjeni një terren të përbashkët shkëmbimi mendimesh dhe provoje shpirtërore, që mund gjeni ndoshta një kanal të përbashkët në të cilin mund të bashkërrihnin idetë shpirtërore. Sigurisht historia i dha të drejtë Francescut, por me shumë vonesë, sepse pastaj hapja përfundimtare dhe institucionale nga teologjia katolike dhe magjisteri i Kishës ka ardhur me Koncilin Vatikanit II, hapja institucionale, pavarësisht kërkimeve të ndryshme të individëve të veçantë në krishterim. Sigurisht e ka pasur hapa institucional edhe nga ana islamit, nga ana e komunitetit muslimane të vendeve të ndryshme. Kjo ka ndodhur në rrafshin e veprimeve të përbashkëta praktike, në raste sporadike. Kjo ndodhe në deklaratat përbashkëta për paqen ndërmjet komuniteteve fetare, por sigurisht e priten edhe refleksionet teologjike, ndoshta edhe marrje masash institucionale për një hapje dialogu me fe të tjera dhe në islam që duhet ndodhë akoma. Pra vendi sigurisht që është frymëzues, sepse aty ka pasur një nism të madhe nga Francesco i Asizit, dhe kjo nism është zbuluar nga historia se ka qenë e dobishme dhe e realizueshme. Ja, këto fakte tregojnë realizueshmërinë e asaj nisme.
Don Marian, duhet kujtoj dëgjuesit e Radio Vatikanit që në një ndër këto takime që patën filluar me 1986 në Asizi, pra me rifitimin e lirisë në Shqipëri, kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit e bashkive fetare të Shqipërisë së bashku me përfaqësuesit e feve të ndryshme. Aso kohë ishte një takim i veçantë edhe ai, kur për herë të parë në skenë botërore përfaqësuesit e bashkive fetare të Shqipërisë ishin për krah papës John Paul II, pikrisht për këtë qëllim, për këtë synim që të rivendoset paqja përmes dëshmisë atyre që besojnë në Zotin. Për Shqipërinë, çfarë vlere mund të ketë një takim i kësaj natyre?
Shqipëria shkon në një takim kësaj natyre me kontributin e vetë veçantë. Shqipëria shkon në tryezën e takimit të feve me përvojën e saj të pasur të shkëmbimeve të dobishme në favor të bashkimit njerëzor. Le të kemi parasysh vetëm disa momente kyçe ku profesorët fetar në historinë e re të Shqipërisë kanë dëshmuar konkretisht, jo me premtime ose në nivelin e dëshirave, por në nivelin e fakteve dhe të akteve, kanë dëshmuar konkretisht mundësinë reale të bashkëpunimit ndërmjet feve. Vetëm për të bërë disa shembuj, alfabeti i Shqipës është vendosur me një marrëveshje ndërmjet a gjeshfishtës nga komuniteti katolik dhe mëftiut të Tiranës nga komuniteti musliman që të kishim alfabetin latin në bazë të shkrimit shqip modern. Letë kemi parasysh se si në historinë modernit Shqipëris janë vendosur edhe regjenca e Shqipëris me 4 profesues nga 4 komunitetet fetare tradicionale të Shqipëris. Po, letë marim edhe parasysh nismën në Shqipëri të themelimit të komitetit ndërfetar shqiptar tani aktualisht. Pra Shqipëria shkon në takime të tilla me historinë e saj të pasur, me historinë e saj të vonë, të pasur në këtë fushë, pra me një histori 100 vjeçare ku shkëmbimet ndërfetare kanë qenë shumë natyrshme dhe i kanë shërbyer në mënyrë të pazëvendësueshme bashkimit të kombit dhe të mirës përbashkët të vendit.
Me këtë urim pra ne ju falenderojmë e ju urojmë edhe ju punë të mbar.
Faleminderit.